Man patinka.
Vasaros studija.
Tikri įspūdžiai ir nuoširdus žmonės. Radio stoties FM 99 rubrikoje vasariški pokalbiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Ir vasariškose pokalbėse netrukus pristatysim mūsų pašnekovus.
Vasaros studija. Vasaros studija.
Kągi, vasara atostogų metas ir be jokios abejonės vieni atostogauja pasirinkdami tinginio atostogą šiltuose kraštuose, nors ko gero šiais metais tai nerekomenduojama, nors Lietuvoje šilumos trūksta, tačiau pietinėje Europos dalyje temperatūra virš 40 ir siaučiantis gaisrai, ko gero nėra tokie viliojantis atostogaujantiems, tačiau štai mūsų studijoje šiandien grupė jaunų žmonių, kurie nusprendė, jog reikia laužyti atostogų stereotipus ir jie pasirinko kelionę į Karpatus. Mūsų studijoje kelionės organizatorius Rolandas Čižikas, laba diena Rolandai.
Labą dieną.
Taip pat kelionės dalyvis Mantas Radvilavičius. Labą dieną, Mantai.
Labą dieną.
Kelionės dalyvė Gailė Bernatonytė, jeigu neklystu, taip.
Labą dieną.
Ir Evaldas Jakučiūnas, įmonės Savaita Baltic International atstovas, bei kelionės dalyvis, beje, ši įmonė taip pat prisidėjo prie jūsų kelionės kažkiek, tai ar ne? Labą dieną. Rolandai, norėčiau galbūt pradėti nuo jūsų. Jūs buvote kelionės sumanytojas. Kodėl būtent Karpatai ir kodėl būtent su bekelės entuziastais? Na, galima buvo pasirinkti galbūt komfortiškesnį kelią, sėsti į autobusą, į mikroautobusą, visiems nuvažiuoti, pasigrožėti Karpatais ir sugrįžti atgal.
Na, mes esam visureigių gerbėjai ir bekelės gerbėjai, o Karpatai tai yra kalnai ir tai yra tiesiog tokia erdvė, kur visureigis atsiskleidžia savo visų gražumu, kaip sakė.
Taip, bet ir žmonės atsiskleidžia, ne?
Būtent, tai tiesiog susiorganizavom, iš Alytaus išvažiavo 6 ekipažai, tai buvo 19 žmonių, 5 vaikai ir 14 suaugusių.
O, ir vaikus pasiėmėte į kelionę?
Taip, tai buvo 3 šeimos su vaikais ir paskui keli ekipažai su draugėm ir draugais.
Aišku, dar be vaikų kol kas, ar ne?
Taip, kol kas.
Beje, aš mačiau socialiniuose tinkluose prieš jūsų kelionę buvo tam tikrų skeptiškų pastebėjimų, kad čia ne tokie visureigiai, kad jie ten subirės kelionės metu, bet aš suprantu, kad visureigių ir bekelės gerbėjams nesvarbu, kaip atrodo jo automobilis, svarbiausia, ką jis turi savyje, ar ne? Evaldai, kaip tavo nuomonė?
Čia tas pats kaip apie žmogų, manau, jeigu žmogus nėra gražus aplinkiniams, tai nereiškia, kad jisai neturi gražios širdies ir geros.
Taip.
Čia kaip ir visureigis, tarkim išorėje, nu, vis tiek yra koviniai randai vadinami, tai įlenkimai, visokie įbrėžimai, tai nieko neįtakoja, bet svarbu važiuoklė. Važiuoklė tikrai visų buvo paruošta, gervės ir visos smulkmenos, kurių galėčiau valandą pasakoti.
Aišku, techninius visus ypatumus, ar ne?
Taip.
Bet tai irgi yra labai svarbu. Man dar įdomu vis dėlto papasakoti jūsų maršrutą, nes aš suprantu, kad finalas, finišas tai buvo Karpatai, bet vis dėlto reikėjo įveikti. Jūs važiavot per Baltarusiją ar jūs važiavot per Lenkiją?
Ne, mes važiavom per Lenkiją, tiesiog leidomės į pačią apačią, link Slovakijos.
Taip.
Ir pasirinkom būtent mažą pasienio kontrolės punktą važiuoti, nes iš draugų teko girdėti, kad per stambesnius kontrolės punktus tiesiog labai daug laiko prarandama.
Taip, juk ukrainiečiams atverė duris į Europą, ar
taip,
ne?
Dabar. Tai pasirinkome ir tikrai nepralošėm, nes pirmin labai, labai greitai pravažiavom, ten apie valandą gal truko tik tai visi šeši ekipažai, ką praleido. Atgal truputį ilgiau, bet irgi ten pusantros valandos bėgi visi pravažiavo. Tai buvo labai geras sprendimo būdas, kad važiuoti žemyn ir pasirinkom mažą praleidimo
punktą. Man tai įdomu, mes jau įpratę Europoje, važinėjame kartais netgi be dokumentų, ar ne, jokių pasienio kontrolės punktų, jokių patikrinimų, sėda ir važiuoja per visą Europą. Dabar jums reikėjo įveikti tą išorinę ES sieną, ar tie prisiminimai sukėlė kažkokias emocijas?
Kas tokio gal neįprasto, tai tiesiog reikėjo turėti pasą, ne kortelę, važinėjant, tarkim, po visą Europą, o reikėjo turėti pasą. Žinoma, važiuojant iš Lenkijos nereikia vizų, kas važiuoja per Baltarusiją, tiems jau reikalinga papildoma viza. Mes pasirinkom tokį kelią, šiek tiek lengvesnį, ir manau, kad tikrai nepralošėm, nes per Baltarusiją turbūt būtumėm užtrukę dar ilgiau. O šiaip patiko pačiam pasienio punkte, kad visą laiką klausia, iš kur jūs. Nors mes buvom užsikabinę vėliavėlės, Lietuvos, Ukrainos, tačiau jie klausia. Ir kai mes pasakom, kad Lietuva, tai ten viskas labai greitai vyksta ir kiek girdėt teko, kad kitiems netgi patiems reikia eiti atsišviesti kažkokius tai dokumentus, popierius, juos atnešti, paduoti, ten dar už juos mokėti reikia. O čia viską mums padarė, kaip mes pasakėm, kad visi važiuojam pirmą kartą į Ukrainą, tai jie ten sulakstė greitai, sutvarkė ir mus praleido tiesiog akimirksniu praktiškai.
Na, tam tikra simpatija jaučiama, ar ne, ko gero, ir pasienio pareigūnų, ar ne, ir pasieniečių, ir muitininkų.
Jo, ir patys ukrainiečiai netgi šiaip tikrai pasakai, kad iš Lietuvos, tai vertina tai. Ir žino netgi.
Na, aš suprantu, vyrai, bekelė, visur reikia viską suprantama, bet gailė, kaip tau teko jaustis toje kelionėje, tu buvai ne vienintelė gražiosios lyties atstovė, ko gero, ar ne, nes buvo ir daugiau merginų ir moterų, bet vis dėl to, na, pasirišti tokiam žygiui, tai buvo iššūkis tam tikrą prasme, ar ne?
Iš dalies buvo iššūkis, kadangi su naujokė šitą srityje, tai buvo visko, buvo ir streso, ir baimių, bet nugalėjo gražus vaizdai ir visa kita.
Na, o kas daugiau savaime kėlė ir kas kėlė tą stresą? Nepasitikėjote vyrais ar nepasitikėjote transporto priemonėm?
Čia gal jos draugas sukėlė šiek tiek streso, nes nu, aš kai White Baltic įmonės atstovas turėjau užvažiuoti į Statų kalną ir palikti vėl. A, tai mes labai stengiamės ir kilom į beveik kilometro 600 metrų aukštį.
A, su automobiliais.
Taip, su automobiliais. Gailė, aš jau mačiau, kad jinai tyli, stresuoja ir buvo taip, kad trūko oro paėmimo šlanga.
Wow.
Dingo visas mūsų automobilio greitis ir teko permušti į pirmą bėgį, kas įtakojo slydimą. Ir automobilis buvo ant virtimos ribos. Kairiai pusėje buvo kilometro 500 metrų
skardis.
Tai gailė šiek tiek sustresavo. Bet aš ją paraminau ir komandos dėka mes automobilį sėkmingai ištiesinom.
Ir užvažiam.
Nu, ir aišku, kitais metais, jeigu važiuosim, tai bandysim tikrai įveikti tą.
Aišku.
Manau, kad važiuosim.
A, jau, ar ne, jau dabar. Na, čia kaip po gero poterio visada, kaip žmonės sako, oi, labai bijau aukščio, bet kai iššoka iš lėktuvo su parašytu, tik nusileidė, griebė vėl ir sako, dar kartą noriu. Tai, kiek suprantu, tą adrenalino dozę, kurią jūs gavote šioje kelionėje, vis dėlto priverčia iš karto galvoti apie kitus metus?
Jo, šiaip kalnai pakeri savo taip gražumu ir tikrai ten grįšim.
Aha, būtent į kalnus, ar ne?
Taip, būtent.
Na, dabar norėčiau pakalbėti būtent yra apie ukrainiečius, be jokios abejonės, mes keletą pastarojų metų, ko gero, na, visada jaučiame tą situaciją, kuri yra Ukrainoje, jūs buvote Karpatuose, galbūt ten yra mažiau jaučiama, Evaldai, ar iš tikrųjų, na, mes esame vienoje vietoje, jie yra kiek kitoje, ar vis dėlto mes turime kažką bendro?
Mes turime daug bendro. Tai ir buvo viena iš tų mano tokių misijų, tiksliau asmeninė mano misija, pasikalbėti su vietiniais. Nu, man ukrainiečių kalba yra dar gana nauja, bet aš visada sakydavau, šnekam, bandom šnekėti ukrainietiškai. Nu ir pačią pirmą dieną mes susipažinome su viešbučio prižiūrėtoju, tai yra pensininkas senukas, kuris mums daug papasako apie Ukrainą. Nepaisant tų visų piniginių atžvilgių, aš jo paklausiau apie karą. Sakau, ką jūs manote apie karą? Nu ir jisai kaip pasakė, nu, tu įsivaizduok, sako, tavo šaly dabar vyksta karas, tavo kažkokie giminaičiai kažkur kariauja, nežinai, ar jie grįž gyvi ar ką. Vienu žodžiu, kiekvienas jaučia tą stresą, bet kiekvienas jaučia ir lietuvių palaikymą. Kas man keisčiausia buvo, kad jie taip sako, lietuviai yra mūsų broliai ir viskas. Pasakai, lietuvis tikrai, jie tave nuoširdžiai priima, jie su tavim maloniai šneka, kad ir tu nemoki galbūt ukrainietiškai, bet tu stengiasi, jie mato tas pastangas. Tas pats yra pasienio punkto, klausėsi manęs rusiškai, kaip šnekėsim. Sakau, bandom šnekėti ukrainietiškai. Iš karto visai žmogus pasikeitė. Bet taip, tikrai jaučiasi pas juos tas stresas, ką jie išgyvena vidiniai toj Ukrainos daly.
Taip, taip.
Aišku, mes buvom toli nuo tų visų įvykių, kas čia vyksta, bet visi tą jaučia ir tikrai. Na, nei vienas žmogus, manau, nėra tų patenkinti.
Be jokios abejonės, ko gero, ten nerasi nei vienos šeimos, kuri vienokio ar kitokių ryšių, kaip mes dabar sakome, nerasi lietuviškos šeimos, kurios nepaliestų emigraciją, ar ne, šiais laikais. Tai Ukrainos, ko gero, nei viena šeima, kuri vienokio ar kitokio būdu nedalyvauja tame kare, kuris trunka štai jau keletą metų. Bet vis dėlto, kalbant apie tą požiūrį į lietuvius, jūsų nuomonė, kodėl jis toks yra susiformavęs, kodėl ukrainiečiai dabar lietuvius, nesvarbu, kokie jie atvykstantys į jų šalį, vadina broliais, ar tai mūsų istorinės paralelės, jiems 90-ieji metai, ko gero, yra, na, irgi tam tikra prasme įrodymas, jog įmanoma kažką pakeisti. Kaip jums atrodo, man tai?
Momentas, kurį prisimenu, sutikom vieną ukrainietį ir jis taip iš karto pirmiausia klausė, sako, iš kur jūs? Sako, jūs čia nevietiniai. Mes papasakom, kad mes iš Lietuvos atvykom, čia su visureigiais į kalnus. Ir jis taip sako, va, aš tai Latvijoje gimęs, bet va, jau čia labai daug metų gyvenu Ukrainoje ir jūs čia šaunuoliai, viskas tvarkoj. Sako, taigi čia jūsų žemės buvę. Vat jis taip pasakė, sako, čiagi Lietuva kažkada tai buvo. Ir net keista pasidarė, kad jie, nu, vat, tarkim, žmogus ilgai gyvenantis Ukrainoje ir jis vis tiek pripažįsta, kad ten kažkada tai buvo Lietuva.
Taip.
Ir kalbant su kai kuriais ukrainiečiais, tikraisiais ukrainiečiais, išgirdau iš tikrųjų tokių, negaliu sakyti, nei tai rasistinis, nerasistinis požiūris. Pasakė tiesiai šviesiai, mes rusiškai nekalbam iš principo. Jie moka kalbėti dauguma, bet jie nenori to daryti. Kada pasakai, kad tu esi iš Lietuvos, tada jie kalba visom kalbom.
Ne.
Ir jai moka ir angliškai, jai moka ir rusiškai, ir lenkiškai, visom gali kalbėti kalbom. Bet jų yra tas va, dabar va, principas, kad jie tiesiai šviesiai pasako, sako, mes rusiškai nekalbėsim.
Na, galima suprasti, jie kokio pergyveno dabar tos tautinės savimonės ar ne atsiradimo laikotarpį ir be jokios abejonės ta patirtis jūsų buvo ne vien tik tai tokia pramoginė, nes įsivaizduoju, kad be tikslo pasiekti Karpatus, vis dėlto, Rolandai, tu organizavai visą kelionę, ar ne, lūkesčiai prieš kelionę ir tai, ką jūs ten pamatėte, ką jūs patyrėte, tu jau sakei, kad kitais metais tikrai sugrįšime, bet kiek suprantu, tie lūkesčiai buvo viršyti.
Mane tai labai sužavėjo kalnai ir ten tokia galybė jų, kai užkyli į tą kalną, apsidairai aplinkui, pamatai sekantį kalną, vėl kalnas ir vėl kalnas, tai tiesiog norisi į kitą važiuoti kalną, vėl važiuoti ir vėl važiuoti.
Aišku.
Tai tas vat, labiausiai pakerėjo, aišku, žmonės irgi tikrai šilti žmonės. Ir nepaisant to, kad ten pakankamai vargingai jie gyvena, bet jie, kaip sako liaudis, dūšio žmonės ir tikrai su jais galima pašnekėti, pabendrauti ir visa tai žavi. Tai žavi, tai traukia ir norisi grįžti atgal.
Gailė, ar teko jūsų ekipažams susidurti su ukrainiečių policija?
Mūsų ekipažai ne.
O štai kelionės dalyviams, man tai teko kažkam? Štai Evaldas.
Taip, tai teko vienam iš mūsų ekipažo tiksliau ekipažai susidurti su policija, tai buvo Kesto automobilis. Jie tiesiog važiavo su šeimyną nuo viešbučio kažkur link centriuko.
Pusryčiauti.
Ir ką, prasilenkė su policija. Policija, aišku, juos vyti, susistabdo, ateina. Nu ir ką sako, kiek gėris? Noriu pasakyti, kad Ukrainoje galioja nuliukai.
Taip, absoliutus nulis.
Absoliutus nulis. Sako Kestas, kad aš nieko kaip ir negeris iš vakaro berods alaus. Nu ką, sako, atnešam alkotesterį, duosim tau pūstis, Kestai. Nu, Kestas gerai, sako. Ateina policininkas, sako, bet žinok, kaip jau įpūsi, tai jau tartis negalėsim. Tai suprasti, kaip čia nori. Vienu žodžiu, tai yra nuliukai, bet pakankamai dar korumpuota ta visa sistema. Yra dar pakankamai ir jinai nauja, nes neseniai nuo milicijos perėjo į policiją. Negi kai kurių policininkų uniformas, dar kiek teko girdėti, yra su užrašais milicija. Tai va, tai galima sakyti, pas juos yra dabar, kas pas mus buvo prieš kažkurį tai laiką.
Tarkim, taip, prieš kiek?
20 ten metai, 91 metai.
O, netgi prieš 20, ar ne?
Tiek, man teko asmeniškai bendrauti su policininkais, jie buvo atvykę vieną vakarą, sustojo tiesiog prie viešbučio, nes ten yra pravažiuojami, kaip ir sankryža, pravažiuojamas kelias ir iš kažkurio kaimelio taip pat įsijungiantis kelias. Ir jie toj sankryžoj stovėjo, mes tiesiog vat, dviese ten su Tomu Pilveliu, vienu iš ekipažo, priėjom tiesiog pasikalbėti, pasiklausti, ką jie čia veikia, nes tai buvo apie 12 valandą.
Jau vakaro.
Taip, šiek tiek ten viešbutį toks kaip ir triukšmas buvo, atvykę lenkų turistai, jie ten kažkokį vakarėlį organizavo. Mes galvojom, gal kažkas tai iškvietė, kad reikia jau triukšmą raminti. Bet kai priėjom pasikalbėti, tai jie tiesiai šviesiai pasakė, sako, dabar mes gaudysim girtus. Ir mes ten beveik valandą laiko kalbėjomės su tais policininkais ir jie nesustabdė nei vieno automobilio. Tiesiog, jie buvo trise, vienas iš jų tai labiausiai buvo panašus į policininką, tai turėjo visai kipiruotę, o kiti du tai tiesiog atrodo kaip stažuotojai galbūt ar kažkas tai panašaus su tokios liemenės, tai net nepasakytum tikrai, kad policijos, bet visi labai tikrai maloniai atsakinėjo į klausimus, kuriuos mes uždavėm, nes mums buvo daug kas įdomu, mes bandėm lyginti kaip Lietuvoj, kaip ten, vat apie tuos nuliukus irgi išsiaiškinom būtent tą vakarą, kad yra jau tikras tas nulis. Kas dar buvo įdomesnio, kalbant su tuo policininku, jis pats netgi paminėjo, kad prieš keletą metų beveik visus jau pagyvenusius policininkus, tiems, kuriems priklauso išeiti į pensiją, tai jie ir buvo išsiųsti į pensiją ir dauguma dabar policininkų ten yra jauni. Ką tik vat, šviežiai iškepti policininkai, tai jie bando taip su ta vat, visa korupcija ir kariauti ten tarp...
Keičiant senus kadrus, ar ne? Vasariški pokalbiai vasariškoje studijoje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Vasaros.